Luukkaan evankeliumin 16. luvussa on kertomus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Kertomuksen lopussa Jeesus sanoo jakeessa 22. Sitten köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan. Rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Kun hän tuonelassa tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintansa vasten. Mitä rikas mies teki siellä, kun hän näki Lasaruksen Abrahamin helmassa? Hän huusi, isä Abraham, armahda minua. Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla. Minulla on kauhea tuska näissä liekeissä. Kun mies ei voinut saada enää lievitystä omiin tuskinsa, hän tuli tuonelassa hengelliseen herätykseen. Ja hän pyysi Abrahamia veljensä puolesta. Isä, minä pyydän, lähetä hänet vanhempieni taloon. Minulla on 5 veljeä. Hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivätkö hekin joutuisi tähän vaivan, tähän kärsimyksen paikkaan. Aina kun Jeesus puhui vertauksilla, joko evankelistat tai Jeesus itse selkeästi ilmaisi, että kyseessä oli vertaus. Tämä Jeesuksen kertomus ei ollut kuitenkaan vertaus, vaan siinä hän kuvailee olemassa olevaa todellisuutta. Hän osoittaa selvästi, että kuoleman jälkeen on 2 vaihtoehtoa, joko paratiisi eli Abrahamin helma tai tuonela eli vaivan paikka. Tuonela on todellisen kauhun ja kärsimyksen paikka ennen lopullista tuomiota eli helvettiä. Raamatun mukaan helvetti on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleilleen, mutta Jeesus osoittaa, että valitettavasti siellä on myös ihmisiä kerran oleva. Ja tämä Jeesuksen kertomus on tuonelassa olevan rikkaan miehen hätähuuto vielä elossa olevien veljen puolesta, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Lähetä Lasarus heidän luoksensa. Lähetä Lasarus heidän luoksensa. Rakkaat ystävät, tästä on evankelioimisia lähetystyössä kysymys. Jumala ottaa meidät omansa ja hän lähettää uskoon tulleet viemään pelastussanomat vielä elossa oleville, varoittamaan heitä synnistä, julistamaan parannuksen evankeliumia ja viitoittamaan heille pelastuksen tie Jeesuksessa, Kristuksessa, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Mikä on siis se kutsu ja tehtävä, jonka kansanlähetys on saanut Jumalalta tässä maassa ja tässä maailmassa? Jos ihan lyhyesti muutama sana kansanlähetyksen historiasta. 60-luvulla oli väkevä nuorisoherätys ja se jotenkin muotoutui sitten sillä tavalla monien neuvottelujen jälkeen, että perustettiin Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys toukokuussa 67. Elämän virraksi tuolle herätykselle, että näitä nuoria, joilla palaa lähetyksen tuli, voitaisiin lähettää turvallisesti viemään evankeliumia kaikille kansoille. Kansanlähetyksen alusta lähtien saanut Jumalalta kutsun pitää lujasti kiinni uskonpuhdistuksen pääperiaatteista. Yksin Kristus, yksin Raamattu, yksin usko. Meidän teologiamme seisoo näiden totuuksien varassa. Jeesus on ainoa tie Jumalan luokse. Hänellä on taivaan monopoli. Hän ei ole vaihtoehto monien vaihtoehtojen parissa, vaan hän on elinehto, ainoa tie Jumalan yhteyteen. Ja hänestä kertoo meille luotettavasti Raamattu, joka on Jumalan sana. Uskossa meidän tulee ottaa vastaan Jumalan lahja vanhurskaus, jota Jumala tarjoaa meille sanassaan ja sakramenteissa. Tämä on kansanlähetyksen teologia ja ymmärtääkseni se on aika raamatullista teologia, koska minäkin allekirjoitan sen. Sen lisäksi olemme saaneet maailman evankelioimiseen tähtävän strategisen näyn. Se ilmenee meidän mottamme sanoissa, evankelioikaa kansa, evankelioimaan kansoja. Ja otan kolme asiaa esille tästä motosta. Ensinnäkin tämä motto korostaa sitä, että evankeliumi Jumalan armosta on kaiken hengellisen työn sisältö ja päämäärä ja liikkeelle paneva voima. Muistan kerran, kun olin matkalla hiippakunnan lähetysseminaariin tuolla pääkaupunkiseudulla ja kyselin Jumalalta, että miten Herra saisi oikein ihmisiä lähtemään liikkeelle. Olen tehnyt hienoja kalvoja ja puhunut innostavasti lähetystyöstä ja näyttänyt tilastoja ja kaikkea muuta, mutta jotenkin tuntuu, että ihmiset ei senkään jälkeen oikein ymmärrä, että pitäisi tehdä asialle jotain. Ja siinä ajallessa kohti sääksiä kuulin sydämessäni semmoisen hiljaisen kuiskauksen, niin kuin Jumala olisi sanonut, yhden sanan, evankeliumi. Evankeliumi. Kun me saamme ottaa evankeliumi vastaan, se evankeliumi sisältä käsin vapauttaa meidät lähtemään liikkeelle aina maan ääriin saakka. Toiseksi kansanlähetyksen motto korostaa sisä- ja ulkolähetyksen saamatonta yhteyttä. Lähetys nousee herätyksestä ja saa siitä ravintonsa, työntekijänsä ja varansa. Ja herätys kotimaassa tarvitsee ulkolähetyskanavaa, ettei se tukehtuisi omaan itsekyytensä ja omaan erinomaisuutensa. Alkuseurakunnan aikana Jumalan piti oikein potkaista persuksiin, että saisi ne jerusalemalaiset liikkeelle. Ja hän käytti siihen vainoa, koska ihmiset alkoivat olla niin mukavasti niin kuin omissa olossa. Täällä on niin ihanaa täällä meidän seurakunnassa. Jumala pani heidät liikkeelle. Herätys tarvitsee kanavan, että se pysyisi elävänä. Kolmanneksi kansanlähetyksen motto korostaa uskovien seurakuntalaisten oma toimisuutta, eli maallikkoaktiivisuutta. Lähetys- ja evankeliumistyö eivät koskaan voi rakentua päätoimisten työntekijöiden, palkattujen työntekijöiden varaan. Jokainen uskova, joka on ottanut evankeliumin vastaan henkilökohtaisena aarteena, on saanut myös Jumalalta kutsun Jeesuksen oppilaaksi ja todistajaksi. Jeesus sanoi, että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin teistä tulee minun todistajani. En sanonut, että olisi aika mukava juttu, jos joku teistä voisi harkita sellaista vaihtoehtoa, että kun saatte Pyhän Hengen semmoisen ihanan virvoittavan tunteen, niin voisitte sitten joskus ajatella semmoista niin kuin todistamistakin. Hän vaan totesi, että kun Pyhä Henki tulee teihin, hän on sellainen voima sisällä, että hän panee teidät liikkeelle. Te ette voi pysyä enää sisällä. Te ette voi olla lähtemättä liikkeelle. Sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Kun Jeesus tuli tänne maailmaan, niin hän sanoi, että niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minä olen lähettänyt teidät. Johannes 20:21. Mitä varten Isä lähetti pojan maailmaan? Miksi Jeesus tuli tänne? Tuliko hän poistamaan epäoikeudenmukaisuuden? Kyllä hän sitäkin teki. Tuliko hän parantamaan sairaita? Kyllä sitäkin. Tuliko hän taistelemaan sortoa ja riistoa vastaan? Kyllä sitäkin. Tuliko hän opettamaan lähimmäisen rakkautta? Kyllä sitäkin. Tuliko hän parantamaan tunnevammoja, traumoja ja ihmissuhteita? Kyllä sitäkin. Tuliko hän helpottamaan ihmisten masennusta ja ahdistusta? Kyllä sitäkin. Tuliko hän neuvomaan ihmiselle tien onneen? Ehkä sitäkin. Mutta mikä oli Jeesuksen maailmaan tulemisen todellinen peruste ja todellinen syy? Miten Jeesus itse ymmärsi, mitä varten hän tuli tänne maailmaan? Katsotaan Raamatusta. Miten hän ilmaisee sen, miksi hän tuli tänne maailmaan? Mitä hän tuli tekemään? Matteus ja Markus ovat tallentaneet Jeesuksen sanat, ja ne ovat Matteuksen ja Markuksen evankeliumin avainjakeet. Matteus 20, jae 28 ja Markus 10, 45. Jeesus sanoo, ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien edestä. Miten Jeesus ilmaisee maailmantulonsa tarkoituksen Luukaan evankeliumissa? siinä yhteydessä, kun hän kohtasi Sakkeuksen ja saa jonkun aikaa keskusteltua, huomata, että Sakkeuksen sisimmässä tapahtui radikaali vallankumous, kun hänen jumalansa vaihtui. Ja hän oli valmis hassaamaan puolet omaisuudestaan köyhille ja vielä nelinkertaisesti korvaamaan sen, mitä oli väärin tehnyt. Luukas 19.10. Jeesus sanoi, juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Tai niin kuin vanha käännös sanoo, sitä varten ihmisen poika on tullut, että hän etsisi ja pelastaisi sen, mikä on kadonnut. Sitä varten minä tulin tänne maailmaan, että ihmiset ovat kadotettuja syntiensä tähden, ja heitä minä tulin etsimään ja pelastamaan. Miten Johannes korostaa tätä ja, tai kuvailee Jeesuksen maailmaantulon tarkoitusta? Johannes 3.16 ja 17. Tässäkin uuden käännöksen mukaan Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. On ihana tietää, että Jumalalla ei ole sellaisia ajatuksia, että hänen pitäisi meidät tuomita. Me olemme toki ansainneet jokainen iankaikkisen kadotuksen. Se onkin ainoa, mitä Jumalan edessä olemme ansainneet. Mutta Jumala armossaan ei anna meille ansioittemme mukaan, vaan hän antaa meille armostaan iankaikkisen elämän Jeesuksen sovitustyön perusteella. Jeesus tuli tänne ihmisen osaan, koska täällä kuollaan kukin omien syntiemme tähden. Sillä synnin palkka on kuolema, ja se palkka odottaa meitä aivan jokaista. Jeesus kuoli ristillä ja sovitti koko maailman synnit, niin ettei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kuolemaan ikuisesti, vaikka kuolisikin fyysisesti. Jeesus itse vakuuttaa meille Luukkaan evankeliumin lopussa. Näin on kirjoitettu. Tämä on Luukas 24, jakeet 46-48. Näin on kirjoitettu, Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja huomatkaa, mitä muuta on kirjoitettu. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Tässä jakeessa tai näissä jakeissa Jeesus esittää kaksi jumalallista välttämättömyyttä. Ensimmäinen välttämättömyys oli se, että Jeesuksen tuli kirjoitusten mukaan kärsiä, kuolla ja nousta kuolleista kolmantena päivänä. Ja näin tapahtui. Tämä on historiallinen tosiasia. Mutta mikä on näiden historiassa tapahtuneiden tosiasioiden merkitys? Se on se, että näin tehdessään Jeesus oli meidän sijaisuhrimme ja hän sovitti meidän syntimme. Siksi hän jatkaa toiseksi, että Jerusalemista alkaen on saarnattava parannusta hänen nimessään. Evankeliumi on suunnaton aare, jonka Jumala on lahjoittanut syliimme. Se ei maksa meille enää mitään, koska Jeesus on maksanut täyden hinnan. Siksi me saamme ottaa evankeliumin lahjana vastaan uskon kautta. Mutta evankeliumi on siitä kiusallinen, että kukaan ei voi omia evankeliumia itselleen ilman, että se alkaa aiheuttaa häiriötä ihmisen elämässä. Evankeliumi on siitä merkillinen, että se haastaa meitä sisältäpäin välittämään sitä eteenpäin muillekin, alkaen omasta kodista aina kaikille kansoille. Sillä kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Kaikki ihmiset tarvitsevat Jeesusta ja pelastusta synneistään. Ja ystävät, lähetyskenttä on sanottu, että se alkaa kotiovelta. Lähetyskenttä alkaa oikeastaan puseron sisältä. Se on se ensimmäinen lähetyskenttä. Joskus meidän täytyy suostua siihen, että tulee julistaa evankeliumia sille omalle sieluparalle, joka on niin rääkkääntynyt syntien tähden. Ja kun se oma sieluparka on tullut evankeliumista osalliseksi, niin sitten sitä on niin hyvä viedä niillekin, jotka myös ovat rääkkääntyneitä omien syntiensä tähden. Kun itse olin burnoutissa ja masennuksessa kymmenkunta vuotta sitten, niin sain jouduin ja tahdoin ja halusin selvitäkseni hengissä, julistin evankeliumia itselleni 2 vuotta, joka aamu, joka päivä, joka ilta, en muuten jaksanut. Ja sitten Jumalan armo alkoi vähitellen kirkastua myös täällä sisällä. Toistan vielä, Jeesus kärsi ristillä, hän kuoli, hänet haudattiin ja 3. päivänä hän nousi ruumiillisesti ylös kuolleista. Se on historiallinen tosiasia, johon saamme uskoa kuin pässi sarviinsa. Sitä ei tarvitse hetkeäkään epäillä. Mutta kun Jeesus kärsi ristillä, hän teki sen meidän puolestamme, sovitti meidän syntimme, maksoi meidän velkamme. Sitä on evankeliumi, johon uskomalla me pelastumme kaikista turmien valloista Jumalan lapseksi. Tämän evankeliumin varassa me pääsemme myös kerran Jumalan taivaaseen. Ja tätä evankeliumia meitä on kutsuttu julistamaan, viestittämään, välittämään, viemään eteenpäin, kunnes Jeesus tulee takaisin. Ehkä muutama sana siitä sitten, miten Jeesus toimi, miten Paavali toimi ja miten me voimme toimia. Kristuksella näytti olleen 2 perustehtävää, kun tarkkaan luemme evankeliumien kertomuksia. Hänen päätehtävänsä oli sovittaa maailman synnit kärsimällä ristillä kuolema niiden tähden. Mutta ennen kuin hän kuoli, hän käytti 3, ehkä 3,5 vuotta aikaa siihen, että hän valmensi oppilaita itselleen, että kun ristin kuolema ja ylösnousemus olivat tapahtuneet, niin oli ihmisiä, jotka olivat koulutetut ja valmiit viemään sanoman hänestä aina maan ääriin saakka. Siksi toinen tehtävä, joka Jeesuksella oli aivan selkeästi, oli se, että hän koulutti joukon nuoria viemään sanoman sovituksesta maan ääriin saakka. Niinpä hän valitsi jo alussa itselleen niistä monista, jotka olivat lähteneet hänen seuransa, valitsi heistä 12, joille, tai voisiko sanoa joihin, hän satsasi sen koko elämänsä sen 3, 3,5 vuotta. Markuksen evankeliumin luvussa 3:13-15 kuvaillaan tätä prosessin alkua. Sitten Jeesus nousi vuorelle ja hän käski luokseen ne, jotka hän oli valinnut, ja he lähtivät hänen mukaansa. Nämä 12 Jeesus kutsui olemaan kanssaan. Ei siis tekemään kaikenlaisia, vaan seuraamaan häntä, katsomaan millainen hän, oppimaan hänestä, nauttimaan elämästä hänen kanssaan, pelaamaan jalkapalloa tai lentopalloa hänen kanssaan, käymään kalassa hänen kanssaan, itkemään ja nauramaan hänen kanssaan, olemaan hänen kanssaan. Se oli ensimmäinen asia, mihin Jeesus meitä kutsuu, kun me saamme kutsun evankeliumin osallisuuteen, että saamme olla hänen kanssaan. Saamme tutustua häneen perusteellisesti. Yhä syvemmin, yhä syvemmin. Ja sitten lähettääkseen heidät saarnaamaan, kun he näkivät, miten Jeesus paransi sairaita ja puhdisti spitaalisia ja vapautti riivattuja, kun he näkivät, miten Jeesus rukoili, kuinka hän hikoili, kuinka hän toimi erilaisten ihmisten kanssa, kuinka Jumalan voima vaikutti hänessä, niin heidän sisimmässään alkoi olla sellainen kaipaus, jes, saataisiko mekin tehdä jotain? Herra, saataisiko mekin lähteä liikkeelle? No, menkää nyt sitten. Mä annan teille täyden vallan. Tehkää niin kuin minäkin. Ja sitten he menivät ja tekivät niin kuin Jeesuskin. Lähettääkseen heidät saarnaamaan ja valtuuttaakseen heidät karkottamaan saastaisia henkiä. Jeesus kutsui oppilaat olemaan kanssaan. He tutustuivat häneen, näkivät, miten hän toimi, saivat selville hänen voimansa salaisuuden. Ja sitten Jeesus sanoi, menkää, julistakaa pelastuksen evankeliumia kääntymykseksi ja parannukseksi ja parantakaa sairaata missä tahansa kuljette. Ja minulla on edelleen käsittämätöntä, että Kristus uskalsi luottaa noihin nuoriin miehiin niin paljon, että he saivat lyhyen pikakoulutuksen jälkeen mennä julistamaan köyhille evankeliumia, parantamaan sairaita, ajamaan ulos riivaajia ja herättämään kuolleita. Nyt siihen tarvitaan enemmän kuin piispan lupa, että saa edes rukoilla kuolleiden heräämistä tässä maassa. Miten Paavali sitten toimi? Paavalin elämä on erittäin mielenkiintoinen, siitä voisi pitää koko viikon luentosarjan, mutta otan yhden näkökohdan hänen elämästään yhdessä hänen elämänsä vaiheessa, josta sitten vähän syvemmin muutama ajatus. Apostolien tekojen luvussa 19 ja 20 kerrotaan siitä, miten Paavali toimi tultuaan Efeson kaupunkiin. Siellä oli tullut ihmisiä uskoon ja Paavali kysyi, että saitteko pyhän hengen, kun tulitte uskoon, ja he kysyivät, mikä se semmoinen on, niin Paavali sitten rukoili heidän puolestaan, pani kädet heidän päälleen ja he täyttyivät pyhällä hengellä. Kaikkiaan noin 12 uskoon tullutta nuorta miestä sai pyhän hengen lahjan. Sitten Paavali vuokrasi Tyrannuksen koulun ja silloin iltapäivällä, kun muut pitivät siestaa, niin hän kävi keskusteluja näiden 12 kanssa parin vuoden ajan. Ja mikä oli seuraus näistä Paavalin käymistä keskusteluista? Hän kävi kaksi vuotta säännöllisiä keskusteluja 12 miehen kanssa. Ja Luukas hämmentyneenä kirjoittaa, että kaikki Aasian asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan. Merkillisiä keskusteluja. Tapahtui ketjureaktio. Evankeliumi levisi keskustelujen kautta koko siihen maakuntaan, missä Efeso sijaitsi. Ollessaan sitten matkalla Jerusalemin viimeistä kertaa, Paavali kutsuu nuo samat miehet Miletoon. Ja siellä hän jakaa heille omalla sydämellään olevia asioita. Ja apostolien teot 20, jakeet 18-32 on Paavalin puhe tältä osin. Jakeessa 20, 21 ja 31 olen ne jakeet poiminut, siellä on ne tämän aiheen kannalta tärkeät näkökulmat. Paavali kirjoittaa jakeessa 20. Minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä on hyödyllistä, ja opettamasta teitä sekä julkisesti että huone huoneelta, vaan olen todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herramme Jeesuksen Kristukseen. Jakeessa 31. Valvokaa siis sen tähden ja muistakaa, että minä olen 3 vuotta lakkaamatta yötä päivää kyynelin neuvonut teitä itse kutakin. 3 vuoden kuluessa noin 12 miestä sai Paavalin opetuksen kautta oppia, jakeen 27 mukaan, kaiken Jumalan tahdon. 3. vuodessa heistä tuli erittäin voimakkaasti kasvavan Efeson seurakunnan vanhimmisto. Ja mikä oli se salaisuus? Salaisuus oli Paavalin henkilökohtainen huolenpito noin 12 uskoon tulleesta nuoresta miehestä Efesossa. 3 vuotta lakkaamatta yötä päivää hän kyynelin opetti heitä itse kutakin. Tässä tuli näkyvin Paavalin toimintatavassa ne 3 erilaista tilaisuutta tai tilannetta, jossa hän kertoi ihmisille ja keskusteli ja jakoi evankeliumia. Ensinnäkin Paavali julisti Jumalan sanaa suurissa kokouksissa, missä oli paljon ihmisiä paikalla synagogissa. Samoin hän kävi keskustelua jo pienemmissä pienryhmissä ihmisten kodeissa. Sillä oli vähemmän ja se oli intiimimpää. Mutta 3. hän 2 kesken kävi perusteellisia keskusteluja ihmisten kanssa. Evankeliuminen on meillä kansanlähetyksessä ymmärretty joskus liian kapea-alaisesti julistaja evankelistan armolahjan käyttämiseksi evankeliumiskokouksessa. Se on ollut ammattilaisten työtä, jossa maallikot ovat olleet sivusta tukijoita, jos sitäkään. Kokoustoiminta ja henkilökohtainen työ ovat olleet joskus vastakkain, mutta ihan turhaan. Raamatun malli ja Paavalin esimerkki osoittavat, että korostus on molemmissa. Vasta silloin, kun evankeliumistapahtumiin on riittävä pohja maallikkotyötä taustalla, silloin se tuottaa hyvää hedelmää, joka kestää myös. Ja silloin julistaja evankelistan armolahja pääsee oikeuksiinsa. Eli evankeliuminen ja evankeliumistyö voidaan periaatteessa jakaa 3 osaan. Ystävyys, evankelioiminen jossa tai joka on yleisen pappeuteen perustava spontaania todistamista arkielämässä ja ympäristössä. Meillä jokaisella on tilastojen mukaan noin 10 sellaista ystävää, jotka eivät ole vielä uskossa ja jotka ovat meidän ystäviä. Ja meillä on etuoikeus välittää evankeliumi heille. Tämä elämällä ja sanoilla todistaminen on jokaisen uskovan etuoikeus. Ja se on kaiken järjestetyn evankeliumistyön pohja ja perusta. Joskus joku on kysynyt, kumpi on ystävyys evankeliumisessa tärkeämpää, se elämä, jota elämme, vai ne sanat, joita puhumme? Se on melkein niin kuin kysyisi, että kumpi siipi on lentokoneessa tärkeämpi, vasen vai oikea? Kyllä niitä molempia tarvitaan. Jos toisen ottaa pois, niin ei sillä toisella enää lennetä. Elämä kuitenkaan ei saa viestittää toista kuin mitä sanat viestittävät. En voi kuulla, mitä sanot, koska tekosi huutavat, niin kova on sanottu. Evankeliumi on myös ilmaistava armahtavina tekoina ja rakastavina sanoina. Kaikista esimerkiksi Billy Grahamin kokouksissa eteen tulleista ihmisistä 80% on tilastojen mukaan tullut sinne, että joku on henkilökohtaisesti tuonut hänet paikalle. Eli 80% massakokousten uskoon tulleista on jonkun henkilökohtaisesti tuomia. Toiseksi evankeliumistyö tapahtuu maallikkovastuuseen perustuvana järjestettynä pienimuotoisena evankeliumistapahtumina, esimerkiksi kotiseuroina, kahvi- tai teekutsuina, taikka muina vastaavina. Niiden tulisi olla jatkuvaa ja normaalia toimintaa. Kotiseurat ovat erinomainen tapa tavoittaa naapureita. Pienekin asuntoon mahtuu 2-3 ihmistä, joiden kanssa voidaan teekupin tai kahvikupin äärellä rupatella evankeliumista ja juoruta Jeesuksesta. Ei kotiseurojen tarvitse olla sellaisia massiivisia, että tulee 50 ihmistä, niin että pullistelee ikkunastakin ulos. 3 hengenkin kokous on kotiseurat, kun siellä puhutaan Jeesuksesta, ei-uskovien kuullen tai heidän kanssaan. Toki voi olla isompiakin, voi olla 50 henkeä tai 60, niin kuin Alavuudella viime keskiviikkona. Se oli melkein 60 henkeä kotiseuroissa. Ja oli mahtava fiilis, kerta kaikkiaan. Hyvä, kun maltettiin kotiin lähteä. Ja kolmanneksi julistaja evankelistan armolahjan perustuva tapahtuma evankeliuminen, niin kuin esimerkiksi tämä tapahtuma nyt täällä Seinäjoella, kerran vuodessa tai joka toinen vuosi. Mutta niin kuin tahdon osoittaa, ilman tätä edeltävää ja tähän sisältävää mukana oleva maallikkotyötä, seurakuntalaisen toimintaa, tällaiset evankeliumiset tapahtumat jäävät ruudin haaskaukseksi, koska evankelistolla ei ole ketään, kenelle julistaa evankeliumia, että ne voisivat olla uskoon, kun kaikki on jo uskossa ennestään. Tosin aina 1 ja 2 sattuu olemaan sellainen, joka ei vielä oikein ymmärrä evankeliumia. Mutta jos tarkoitus on saada uusia ihmisiä, niin ei se evankelista niitä tuo. Eihän paimenen tehtävänä ole synnyttää lampaita, vaan paimentaa niitä lampaita, niitä karitsijoita lampaat synnyttävät. Minä olen paimen täällä, piiripastori, tarkoittaa piirin paimen. Ja minun tehtäväni on ruokkia tätä lammasjoukkoa niin, että nämä lampaat voisivat synnyttää jälkeläisiä. Ja se on evankelistan tehtävä, että he saisivat nämä jälkeläiset tulemaan tänne ja tulisi uusia ihmisiä sitten uskoon. Panostakaamme siis henkilökohtaiseen työhön silloinkin, kun me tähtäämme suurempiin tapahtumiin. Kuinka moni teistä on kuullut henkilöstä, jonka nimi on Edward Kimball? Edward Kimball. Mä arvasin, ettei kukaan tunne sitä miestä. Mikä hänessä oli niin erikoista? Hän näki erään nuoren miehen, joka tuntui olevan vaivaantunut sielussaan, ja sitten johdatti tämän nuoren miehen jonkun ajan kuluttaa uskoon ja auttoi häntä uskon elämän alkuun. Ei mennyt monta vuotta, kun tämä uskoon tullut nuori mies sai Jumalalta valtavan evankeliumisnäyn, ja hänen elämänsä aikana helvetti menetti 1 000 000 asukasta tämän miehen evankeliumistyön kautta. Kuka oli tämä helvetin tyhjentäjä? Hänen nimensä on D.L. Moody. Hän tuli uskoon yhden tavallisen En muista, mikä tämän miehen ammatti oli, Edward Kimballin kautta, joka auttoi tämän nuoren miehen niin, että hän pääsi tutustumaan Jeesukseen ja sai häneltä tällaisen maailman valtaavan evankeliumisnäyn. Me emme koskaan tiedä, kuka niistä ihmisistä, jotka me saamme auttaa uskoon, tulee olemaan seuraava Suomen suuri evankelista. Henkilökohtainen evankeliuminen on valtavan suuri lahja. Se haastaa meitä rohkeasti heittäytymään evankeliumin ja armon varaan, niin että itse saamme elää siitä evankeliumista, jota välitämme muille. Henkilökohtainen evankeliuminen on suostumista syntisyyteen, heikkouteen, kelvottomuuteen, avuttomuuteen. Sillä evankeliumia voivat välittää parhaiten ne, jotka itse tarvitsevat sitä kaikkein eniten. Henkilökohtainen evankeliuminen on myös hyvin vaativaa. Se edellyttää jatkuvaa valvomista ja kilvoittelemista. Se ei edellytä täydellisyyttä ja jatkuvaa onnistumista, vaan aitoutta ja rehellisyyttä sekä kykyä tehdä pikaparannus, kun olemme langenneet. Rakkaat ystävät, Paavali apostoleista suurin oli syntisistä suurin. Siksi hänellä oli jotain sanottavaa muille syntisille, joita hän päivittäin kohtasi elämässään. Millaisia syntisiä me olemme? Olemmeko sellaisia siivosyntisiä, jotka voi pyyhkiä synnin niin kuin tomun pois vaatteista? Vai olemmeko läpikotaisin mätiä sisältä, jotka epätoivoisesti tarvitsevat Jeesusta oman elämänsä tässä hetkessä? Että hän saisi minua syntistä armahtaa ja armahdettuna viemään evankeliumia myös muille syntisille. Käytännössä on niin paljon erilaisia tapoja välittää evankeliumia muille. Jos ei uskalla sanoa mitään, voi jakaa lehtiä tai traktaatteja postiluukkuihin. Minäkin aika usein siellä meidän kadulla vien niihin postiluukkuihin ja toista mielenkiintoista luettavaa. Kyllä ne kohta sitten tulee huomauttamaan, että no joo. Oikeastaan on toistaiseksi ollut ihan kiltejä tullut näihin kokouksiin, kun olen kutsunut heidät. Hyvin organisoitu kotikäyntityö on henkilökohtaista evankeliumistyötä parhaimmillaan. Silloin me tavoitamme 40% miehiä, jotka ovat paikalla, kun kuljemme kodista kotiin haastatellen ihmisiä pienen haastattelukaavakkeen avulla. Evankelivan lehden, esimerkiksi Uusitielehden kuukausinumeron tilaaminen sukulaisille on joskus tapa, hyvä tapa evankelioida heitä. Olen itsekin tilannut vissiin 4 numeroa tässä nyt viime aikoina, tai maksanut uudelleen. Yksi heistä on sisarelli, joka on kommunisti. Ja he kuulemma lukevat niitä mielenkiinnolla. Aina katsoa, että missä päin se matikka liikkuu. Jos ei muuta syystä, niin sen takia ne ainakin lukee, että ne näkee, että mä joskus on paikalla jossakin. Onnittelukukkien sijasta me voidaan viedä lahjaksi evankelioiva kirja, video tai kasetti. Ihmisillä on lukemattomia esteitä evankeliumille, mutta ainoa todellinen rajoitus on syntiin langennut vaurioitus mielikuvituksemme. Sanotaan, että rakkaus on kekseliäs. Siihen rakkauteen Jumala kutsuu meitä kaikkia, jotka olemme antaneet sydämemme hänelle, että meidän sydämemme saisi olla paikka, johon evankeliumi ei pysähdy, vaan kanava, jota kautta virtaa Jumalan armo muillekin ihmisille. Rakas Jeesus, tee meistä puhtaita kanavia elämän virralle. Sinun nimessäsi, aamen.